Coba Anda bayangkan masuk ke dalam sebuah perpustakaan raksasa. Jutaan buku berserakan di lantai, gak ada rak bertingkat, gak ada label kategori, dan gak ada pustakawan sama sekali.
Wah, kacau pasti.
Bener-bener kacau. Anda cuma butuh satu buku spesifik tentang sejarah Indonesia. Tapi untuk menemukannya, Anda harus memungut dan memeriksa setiap buku di lantai itu satu persatu. Mengerikan, kan?
Iya, dan coba bayangkan lagi, kalau setiap kali ada satu buku baru yang masuk ke perpustakaan itu, Anda harus memfotokopinya 10 kali.
10 kali?
Betul, 10 kali terus menyebarkannya ke berbagai sudut ruangan secara acak. Nah, itulah mimpi buruk operasional yang persis terjadi pada sistem digital jika dibangun tanpa desain yang berdasar.
Bener banget. Nah, kekacauan persis kayak gitulah yang sering kita temui. Dan ya mungkin sedang Anda alami saat ini kalau Anda bekerja dengan data tanpa aturan main.
Iya, sering banget kejadian tuh.
Pernah nggak sih Anda berurusan dengan file spreadsheet di mana alamat pelanggan yang sama diketik berulang-ulang di berbagai sheet yang berbeda?
Dan begitu pelanggan itu pindah rumah.
Nah, Anda harus memburu puluhan kolom buat memperbaruinya. Terlewat satu saja, data tagihan bakal salah alamat. Dan ya, sistem Anda seketika kehilangan kredibilitasnya.
Betul. Dan hari ini, kita akan membedah obat penawar dari penyakit kronis tersebut.
Obat yang secara arsitektur tuh sangat elegan ya, yang akan mengubah tumpukan data liar menjadi sebuah mesin informasi yang presisi.
Tepat sekali.
Oke, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita akan membedah materi esensial berjudul Sistem Basis Data, Sesi 4, Functional Dependency.
Topik yang sangat krusial.
Kokoh yang disusun oleh dosen pengembang materi kita, yaitu Ibu Cian Ramadona Hasoltin, Eskom, Mkom.
Beliau memang menyusun peta jalan pembelajaran ini dengan sangat runut ya.
Benar. Nah, agar Anda tahu persis ke arah mana obrolan kita akan bermuara hari ini, boleh tolong dibacakan rute perjalanannya?
Boleh. Kita akan mulai dari introduction and outline, yaitu pendahuluan yang sedang kita lakukan ini.
Oke.
Terus yang kedua, kita akan masuk ke glossary atau glosarium istilah. Ketiga, kita masuk ke step-by-step discussion, pembahasan tahap demi tahap.
Mantap.
Keempat, kita akan melakukan comparison atau perbandingan elemen-elemen kunci. Dan terakhir, kelima, kita tutup dengan conclusion atau kesimpulan.
Rencana yang sangat terstruktur. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh nih, mari kita hadapi realitanya dulu.
Realita gimana tuh?
Iya, mungkin Anda yang mendengarkan ini lagi mikir, data perusahaan saya cuma berisi beberapa ratus baris kok. Buat apa saya memusingkan aturan yang terdengar seberat ini?
Oh iya, iya. Banyak yang mikir gitu. Tapi jawabannya ada pada sifat alami data itu sendiri. Data itu nggak pernah berhenti tumbuh.
Benar, selalu nambah.
100 baris hari ini bisa jadi 100 juta baris dalam 5 tahun ke depan. Nah, functional dependency atau ketergantungan fungsional ini adalah jaminan satu-satunya bahwa ketika beban data membesar, sistem Anda nggak akan runtuh oleh berak duplikasinya sendiri.
Oh, wow. Jadi ini esensial banget ya?
Sangat. Tanpa aturan ini, data dalam jumlah besar akan jadi kacau dan nggak bisa diandalkan. Anda nggak akan pernah bisa merancang dekomposisi database yang efisien.
Menarik. Jadi ini bukan sekedar teori akademis, tapi ini asuransi untuk masa depan sistem Anda. Kalau begitu, mari kita bersihkan dulu kabut-kabut istilahnya. Kita masuk ke glosarium.
Silakan.
Kita mulai dari istilah utamanya nih. Functional dependency, atau kita singkat saja jadi FD ya. Kalau diterjemahkan kan ketergantungan fungsional. Tapi wujud aslinya kalau di layar komputer itu kayak gimana sih? Apa yang bergantung pada apa?
Gini, wujud aslinya itu sederhana. Itu adalah hukum sebab akibat. Sebuah batasan absolut atau constraint antara dua kolom dalam satu tabel.
Oke, batasan, constraint.
Coba kita sebut kolom pertama itu atribut A. Terus kolom kedua itu atribut B. Aturan FD memaksakan satu kondisi matematis.
Kondisi yang kayak gimana tuh?
Jika ada baris-baris data yang memiliki nilai persis sama di atribut A, maka nilai mereka di atribut B juga wajib tanpa terkecuali sama persis. Ditulisnya biasanya A tanda panah B.
Tunggu. Jadi kalau A sama, maka B harus sama. Apakah ini kayak misalnya atribut A itu kode pos, dan atribut B itu kota.
Nah, betul sekali, cerdas. Jika baris pertama di tabel Anda menunjukkan kode pos 12345 itu berada di kota Jakarta, maka ketika angka 12345 muncul lagi di baris kesejuta,
kolom B-nya nggak boleh berisi kota Bandung.
Tepat, aturan FD akan langsung menolaknya. A menentukan B. Secara fungsional, nilai kota bergantung sepenuhnya pada nilai kode pos.
Ah, paham. Jadi FD ini bertindak kayak penjaga gerbang gitu ya, yang memastikan konsistensi realitas di dalam sistem digital kita.
Bener banget.
Sangat logis. Tapi ini di dalam materi Ibu Cian, ada istilah yang jujur saja sempat bikin saya berhenti baca sejenak.
Istilah apa tuh?
Itu loh, Clausure F Plus dan Armstrong's Inference Rules. Wah, ini terdengar kayak mantra sihir kuno atau rumus fisika kuantum gitu.
Iya sih, istilahnya emang lumayan intimidatif. Tapi konsep ini justru yang bikin sistem basis data relasional terlihat cerdas. Seolah-olah dia punya otak sendiri.
Oh iya, gimana ceritanya?
Jadi pada tahun 1974, William Armstrong merumuskan aturan deduksi logis ini. Ada 6 aturan inferensi, atau sekumpulan rumus matematika gitu.
6 rumus ya? Apa aja tuh garis besarnya?
3 fondasi utamanya itu aturan refleksif, augmentasi, dan transitif. Terus ada aturan turunannya, yaitu dekomposisi, union, dan pseudo-transitif.
Oke, wow. Terdengar berat.
Intinya sih, ini adalah rumus bagi algoritma untuk menemukan hubungan tersembunyi antar data yang nggak pernah kita tulis secara manual.
Sebentar, 6 rumus itu terdengar sangat teoritis. Bisa nggak kita tarik ke dunia nyata? Saya butuh melihat bagaimana mesin ini mendeduksi sesuatu. Kita ambil satu aja deh yang transitif, Padi.
Boleh. Mari kita mainkan teka-teki logika. Bayangkan Anda punya 3 kolom terpisah di pangkalan data. Kolom nomor induk pegawai atau NIK, kolom kode cabang, dan kolom alamat cabang.
Oke, NIK, kode cabang, alamat cabang.
Saat merancang tabel, kita masukkan aturan pertama. NIK Anda pasti menentukan kode cabang tempat Anda ditugaskan.
Masuk akal. NIK menentukan cabang.
Lalu aturan kedua, kode cabang secara spesifik menentukan alamat cabang tersebut berada.
Oke, jadi NIK menentukan cabang, lalu cabang menentukan alamat.
Nah, menggunakan hukum transitif, sistem di balik layar akan langsung mendeduksi aturan baru secara otomatis, bahwa NIK Anda secara mutlak menentukan alamat cabang Anda.
Oh, jadi kayak kalau sistem tahu nomor pegawai Anda, berarti sistem tahu di gedung mana Anda bekerja. Sehingga otomatis tahu alamat lengkap jalan gedung tersebut.
Benar banget. Programmer sama sekali nggak perlu nulis kode manual kalau NIK itu berelasi dengan alamat. Sistem narik kesimpulan logis itu sendiri. Kalau A menentukan B dan B menentukan C, otomatis A menentukan C.
Wah, gila sih ini. Kayak melihat mesin melakukan deteksi otomatis ya. Terus, kalau Clausure F+, itu apa hubungannya?
Clausure F+, itu adalah hasil akhir dari semua proses deduksi tadi. Bayangkan itu sebagai jaring raksasa yang isinya gabungan antara aturan yang kita masukkan manual, ditambah semua aturan rahasia yang berhasil ditemukan mesin.
Peta pengetahuan maksimal gitu ya?
Betul.
Pintar sekali ya mesinnya. Oke, mari kita bedah satu kelompok istilah lagi di glosarium ini sebelum masuk ke step by step. Ini tentang kunci-kuncian.
Silakan.
Dan non-prime attribute. Apanya sih yang sebenarnya dikunci di sini?
Kata kunci di sini bukan buat ngegembuk sesuatu biar nggak bisa dibuka ya, tapi bertindak sebagai identifikasi absolut.
Identifikasi unik ya?
Iya. Kita urai ya. Super key adalah set atribut, bisa satu kolom atau gabungan beberapa kolom, yang bisa mengidentifikasi baris data secara unik tanpa ada yang kembar.
Oke, super key mengidentifikasi secara unik. Terus, prime attribute.
Nah, kolom-kolom spesifik yang terpilih untuk membentuk kunci utama itulah yang disebut prime attribute. Dia bagian dari kunci utama.
Berarti kalau sebuah kolom tidak dipakai untuk mengenali baris, misalnya kolom warna rambut gitu, dia masuk kategori apa?
Itu non-prime attribute, karena bukan bagian dari kunci. Ratusan orang bisa punya rambut hitam kan? Jadi nggak bisa dipakai buat nunjuk satu orang spesifik.
Paham. Lalu bagaimana dengan candidate key dan primary key?
Gini, candidate key itu ibarat daftar para kandidat kunci unik yang semuanya memenuhi syarat. Mereka semua sah.
Tapi kan nggak mungkin semuanya dipakai memimpin.
Nah itu dia. Harus ada satu pemenang yang dipilih dari kandidat tersebut. Pemenang tunggal itulah yang dinobatkan sebagai primary key.
Ah, jadi kandidat key itu pesertanya, primary key itu pemenang tunggalnya. Sesederhana itu ya?
Betul sekali.
Oke, glosariumnya udah sangat jelas, tapi ini semua masih mengawang di ranah teori nih. Mari kita bawa ke ranah implementasi, tahap demi tahap, step by step discussion.
Boleh.
Di awal tadi kita pakai analogi perpustakaan. Tapi untuk konsep dasar basis data ini, saya rasa kita butuh sesuatu yang lebih birokratis. Coba Anda bayangkan basis data ini sebagai sebuah lemari arsip kantor baja zaman dulu yang sangat-sangat besar.
Adalah basis data kita. Di dalamnya kan ada banyak laci tuh yang bisa ditarik keluar.
Iya, laci-laci panjang itu.
Nah, laci-laci itulah yang kita sebut sebagai tabel.
Dan kalau saya menarik satu laci keluar, di dalamnya kan berjejer ribuan map dokumen individu tuh. Map-map dokumen itulah yang kita sebut sebagai baris atau rows ya.
Bener. Dan setiap map itu berisi formulir dengan kotak-kotak isian. Kotak-kotak itulah kolom atribut kita.
Oke, kebayang? Lemari itu database, laci itu tabel, map itu baris.
Sekarang, mari kita letakkan hukum functional dependency ke dalam lemari laci ini. Pakai contoh dari sumber materi kita.
Contoh yang mana tuh?
Kita punya laci bernama tabel nilai. Coba Anda tarik satu map dokumen secara acak dari laci itu.
Oke, saya cabut satu map. Di label map ini tertulis NRP, nomor registrasi pokok. Angkanya 74050401000. Ini atribut X kita.
Betul. Aturan FD memastikan bahwa saat Anda buka map tersebut, isi mapnya, yaitu atribut Y, pasti selalu menunjukkan nama Denny Astikapuri.
Selalu nama itu ya?
Iya. Selama label NRP di luar adalah 74 dan seterusnya tadi, namanya nggak akan pernah berubah jadi Budi. Inilah implementasi dari NRP menentukan nama.
Wah, rapi banget ya. Tapi, bentar. Saya harus menantang logika laci ini.
Silahkan.
Kalau saya sedang mencari tahu berapa nilai huruf yang didapat mahasiswa ini untuk mata kuliah tertentu, saya rasa satu label NRP saja nggak akan cukup.
Maksudnya gimana tuh?
Ya kan mahasiswa dengan NRP yang sama ngambil banyak mata kuliah semester ini. Kalau saya cuma bawa label NRP buat nyari laci, saya bakal kebingungan milih map mana yang harus dibuka buat lihat nilai huruf spesifiknya.
Ah, Anda baru saja masuk ke area ketergantungan bersama atau composite dependency. Anda benar, satu atribut kadang nggak cukup untuk nyari nilai spesifik.
Terus solusinya gimana? Nempel dua label di mapnya.
Tepat, Anda butuh dua informasi pencari. Di sampul map itu, Anda harus gabungin mata kuliah dan NRP.
Oh, jadi ditulisnya NRP sekian, DAN kode mata kuliah sekian gitu ya?
Benar. Cuma dengan kunci kombinasi keduanya, Anda bisa tahu nilai hurufnya secara pasti.
Masuk akal banget. Dua atribut digabung jadi satu gembok baru. Nah, sekarang kita masuk ke bagian relasi dan query. Laci nilai ini kan nggak mungkin berdiri sendiri. Dia pasti butuh komunikasi dengan laci mahasiswa atau laci kelas, ya kan?
Disinilah letak jantung relasi database. Kita bahas primary key dan foreign key. Buat lebih gampang, bayangin sistem EKTP kita yang terkoneksi.
Oke, KTP. Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
NIK Anda di KTP itu representasi sempurna dari sebuah primary key. Sifatnya mutlak. Gak boleh sama dengan orang lain, alias unik.
Dan gak boleh kosong juga kan? Not null?
Bener banget. Kalau pemerintah biarin ada warga negara yang gak punya NIK, ya database-nya kehilangan jejak orang itu. Di materi Ibu Cian, contohnya ada di IT Kursus. Angka 1 di situ bertindak kayak KTP untuk tabel paket kursus webmaster.
Jelas. Identitas utama. Terus kalau foreign key atau kunci tamu, itu gimana?
Kunci tamu itu ibarat Anda nulisin NIK KTP Anda di formulir pendaftaran sekolah atau kartu keluarga. Nomor itu bertindak sebagai tamu di dokumen lain.
Oh, tapi nomor tamu itu menunjuk langsung kembali ke identitas asli saya ya?
Betul sekali. Di modul, contohnya atribut ID kelas yang disisipkan ke dalam tabel siswa. Tabel siswa nggak perlu nyatet detail ruang kelasnya. Cukup titipin kunci tamu ID kelas. Otomatis nyambung ke semua info kelas.
Wah, sebentar. Mari kita satukan ini dengan kode query yang sering ditakutin orang awam nih.
Kode SQL join ya?
Iya. Kalau programmer ngetik join itu kan kelihatannya rumit. Bisakah kita terjemahkan ke bahasa manusia sehari-hari? Berdasarkan analogi laci tadi.
Tentu. Daripada lihat kode select dan join, bayangin Anda lagi nyuruh pegawai secara lisan.
Berarti saya bilangnya gini, sistem, tolong ambil map dokumen siswa ini, lihat nomor KTP kelas atau kunci tamu yang tertulis di dalamnya, lalu lari ke laci kelas dan cari map induk dengan nomor tersebut agar saya tahu apa nama kelasnya. Gitu ya logikanya.
Iya, persis kayak gitu. Sangat manusiawi. Cuma, ya mesin berlari antar laci jauh lebih cepat karena kita udah bangun fondasi FD dan primary key yang kuat tadi.
Bener-bener membumikan konsep teknis ya. Oke, kita punya satu tugas krusial lagi nih di agenda kita, bagian comparison atau perbandingan.
Mari kita bedah.
Saya perhatikan ada elemen-elemen yang terdengar mirip fungsinya. Tolong tekankan perbedaan utamanya agar Anda yang mendengarkan ini nggak tertukar. Pertama, key versus super key. Tadi kan dua-duanya sama-sama unik. Apa bedanya?
Perbedaan utamanya ada pada konsep minimal.
Minimal? Gimana tuh?
Super key itu bisa memuat informasi unik ditambah informasi ekstra yang sebenarnya nggak perlu. Kayak misalnya NIK KTP ditambah warna baju, itu unik nggak hari ini buat Anda?
Unik sih. Kombinasi itu cuma merujuk ke saya. Tapi kalau besok saya ganti baju merah, gagal dong pencariannya.
Tadi, sisa NIK-nya kan? Nick itu tetap kuat mengidentifikasi Anda.
Oh, jadi key itu super key yang udah dibuang semua atribut sampahnya. Kalau ada satu aja dihapus, dia gagal jadi kunci pencari, berarti itu udah jadi key yang minimal.
Betul sekali.
Jelas banget. Lalu perbandingan kedua, primary key versus candidate key. Jadi kalau candidate key itu pesertanya banyak dan unik semua, kenapa kita butuh primary key? Kenapa harus maksa satu pemenang?
Ini tentang standarisasi komunikasi. Di sumber materi, kita dikasih contoh atribut NIP, nama, dan nostruk. NIP dan nostruk sama-sama unik, memenuhi syarat sebagai candidate key.
Ya, laci keuangan mungkin suka pakai nostruk, laci HRD suka pakai NIP.
Benar. Tapi sebuah sistem relasi itu hanya boleh memiliki satu komandan utama untuk membedakan baris.
Biar mereka nggak bingung bahasanya ya waktu mau saling silang data.
Tepat. Kalau nggak ada primary key yang disepakati, database-nya nggak bisa ngobrol antar laci.
Ah, make sense. Jadi kandidat key pesertanya, primary key pemenang tunggalnya, demi keseragaman. Sangat mencerahkan. Nggak kerasa kita udah sampai di bagian conclusion atau kesimpulan nih.
Wah, udah mau di ujung ya?
Iya. Bagaimana kita merangkum sesi materi hari ini dengan padat dan jelas?
Ketergantungan fungsional atau FD itu pada dasarnya adalah aturan main logika yang menjaga semantik sebuah data. Ia memastikan realitasnya konsisten.
Oke, itu untuk FD. Kalau konsep kuncinya?
Sementara konsep kunci, kayak primary key dan foreign key, itu adalah alat implementasi di dalam laci arsip kita. Tujuannya memastikan tidak ada data ganda, tidak ada data yang hilang, dan semua tabel bisa saling berkomunikasi dengan akurat.
Ringkasan yang luar biasa padat, sebuah jaring pengaman yang tak tertembus ya buat desain database kita.
Sangat esensial.
Dan sekali lagi, pemahaman sedalam ini tidak akan terjangkau tanpa fondasi keilmuan yang kokoh. Terima kasih kepada Ibu Cian Ramadona Hasoltin, Eskom, Mkom, yang telah menyusun materi dasar pembelajaran ini.
Modul yang luar biasa.
Betul. Dan sebagai informasi resmi untuk Anda yang mendengarkan, materi ini dikonversi menjadi audio oleh Ari Lete, sehingga Anda selalu punya akses untuk menata ulang arsitektur logika di kepala Anda.
Yep.
Nah, sebelum kita benar-benar pamit nih, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif.
Wah, apa tuh?
Tadi kan kita bahas betapa briliannya hukum Armstrong, ya kan? Di mana algoritma bisa menurunkan ribuan ketergantungan logis secara otomatis.
Iya, deduksi tanpa disuruh.
Tak kecil tentang Anda. Nah, jika algoritma kita saat ini bisa menurunkan ribuan ketergantungan logis dari data-data kecil menggunakan hukum Armstrong, rahasia apa lagi tentang perilaku hidup Anda yang secara tidak sadar terpetakan dalam relasi tabel basis data di luar sana?
Wah, itu sudut pandang yang cukup bikin merinding sih.
Iya kan? Kita semua adalah baris-baris data yang saling terikat aturan tanpa kita sadari.
Bener banget. Dan sebagai penutup, saya mau mengutip hal ini. Data tanpa aturan dan relasi hanyalah tumpukan angka yang membisu. Namun dengan struktur kunci yang tepat, data akan berbicara dan mengungkap setiap fakta.
Kutipan yang sangat pas. Terima kasih sudah bergabung di sesi eksplorasi mendalam hari ini. Teruslah pertanyakan bagaimana mesin di balik layar merangkai realitas Anda. Dan sampai jumpa.